Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho an'i radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokoa hiazava.
Ilay mpanamory sambon-danitra atao hoe Andreas Nikolaev, rehefa avy nahatanteraka ny fandehanany teny amin'ny volana tamin'ny fiara voatokana atao hoe Vostok 3, dia niteny tahaka ny Gagarina izay efa nandeha talohany teny amin'ny volana fa tsy nahitan'Andriamanitra hono izy araka ny nambarany. Ny kolonely Gordon Cooper kosa namany azy hoe, tamin'ny fandehanako teny amin'ny habakabaka dia tsy mba nahitan'Andriamanitra tsy toa tamin'ny masoko a, fa hitako kosa ny sasatsasany tamin'ny zava-boary ny mahafinaritra no ariny. Sabako ny fanatrehan'Andriamanitra teo anilako sady eo mandrakariva rahateo izy. Tsapako fa milaza hatrany a, na eny anivon'ny habakabaka na ety famakivakina isan'andro ny fiainana ety ambonin'ny tany. Tamin'ny volana Jolay 5/17, raha nandeha tamin'ny Apollo 10 i Neil Armstrong, izay anisan'ny olona efa nanitsaka ny volana, dia namaky ny salamy fahavalo manao hoe, Jehovah tomponay, io endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra, nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao, raha jereko ny lanitrao izay asan'ny tananao sy ny volana makitana izay ny foroninao, inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Eny, tia antsika loatra Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra io, ary eo ka hiaiky isika fa misy izy. Fa fantatrao moko fa Andriamanitra iray no niaviana izao zavatra hary rehetra izao, ary izy no niazona azy sady izy koa no antony. Izy anie no miamboninahitra mandrakizay, hoy ny Romanina 10:16. Amin'ny fiosaintsika ihany koa ny teny ao amin'ny Salamo 15 manao hoe, ny adala manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra. Ho fanafin'izay voalaza rehetra izay a, dia mampahery anao a fa tsy misy Andriamanitra afa tsy za, hoy izy, dia Andriamanitra marina sady mpamonjy, mijere a dia ho voavonjy anareo. Isaia 50:20-22.
Alison.
Ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Jeremia toko faharoa. Ny fivadian'ny Israely ampitahaina amin'ny tsy fiovan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tonga tampoko ny tenin'i Jehovah hoe, mandehana ka miantso eo anatrehan'i Jerosalema hoe, izao no lazain'i Jehovah. Tsaroko ny niraketan'ny fonao tampoko, fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao, fony ianao mbola nampakarina. Dia ilay nanarahanao atany anefitra, teny amin'ny tantsy mbola ny fafizavatra. Masina ho an'i Jehovah ny Israely, sady santatra amin'ny vokany. Izay rehetra nihinana azy dia noeloina, nilozany nanjo ireny hoy Jehovah. Miaino ny tenin'i Jehovah ry taranak'i Jakoba, sy ianareo ry fokony rehetra amin'ny taranak'i Israely, izao no lazain'i Jehovah. Inona moa no tsy mari nahitany razanareo tamiko, no dia nanalavitra izy, sady nanaraka ny zava-poana, ka dia tonga zava-poana koa izy. Ary izy tsy nanao hoe, aiza Jehovah izay nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, sady nitarika antsika tany anefitra, dia ilay tany foana sady be lavaka, tany karakaina sady aloko ny fahafatesana, tany izay tsy mba nalehan'olona akory na nonenan'olona. Ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mahavokatra mba hihinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy. Kanjo no nitafiditra anareo, dia nilotoinareo ny taniko, sady nivetavetainareo ny lovako. Ny mpisorona tsy nanao hoe, aiza Jehovah, ary ny mpiadidy ny lalàna tsy nahalalahy. Ny mpitondra koa nanota taniko, ary ny mpaminany naminany tamin'ny anaran'ny Bala, ka nanaraka ireny tsy mahasoa. Ko mbola hifandahatra aminareo aho, Jehovah, sy hiady amin'nyzafinareo koa. Fa mita ho any amoron-dranomasin'ny Kitima ka izahao, ary manira ho any Kedara ka dinio tsara, dia aoka ho hitanareo na mba efa nisy toy izao na tsy. Moa nisy firenena efa nanovany Andriamaniny va? Nefa ireny dia tsy Andriamanitra akory, fa ny oloko kosa efa nanakalo ny voninahiny tamin'ireny tsy mahasoa ireny. Talanjona amin'izany ry lanitra, ary matahora ka mangororo indrindra ianareo, hoy Jehovah, fa zavatra tsy rolonina ataon'ny oloko. Efa nahafoy ahy loharanonaina izy, ka niady lavaka famorin-drano an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahatan-drano. Moa mpanompo va Israely? Ompy kely va izy? Koa nahoana ny voababo izy? Amely azy no ampieronany liona tanora sy amoahany feo, ka mahatonga ny tany nolao, nodorana ny tananany, ka tsy nisy mponina. Ny mponina tao Memfisa sy Tapanesa aza efa nampangadiadiny tampondohanao. Moa tsy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny andro nitondrananao teny an-dalana va no nahatonga izany taminao? Ka inona no antony ankanesanao amin'ny lalana mankany Egipta hisotro ny ranony Sihora? Ary inona ny antony ankanesanao amin'ny lalana mankany Asiria hisotro ny rano amin'ny ony? Ny aratsinao no hanafaizana anao, ary ny fiodinanao no hananarana anao. ko fantary sy evero fa ratsy sady mangidiny na hafoizanao an'i Jehovah Andriamanitra aho sy ny tsy nisiny tahotra ho aho hoy Jehovah Tompony maro. Fa hatramin'ny elany efa nanapahanao ny zioka taminao sy efa nanitosanao ny fatoranao ka hoy ianao tsy ety anompo aho, nefa teny amin'ny avoana andraindraina sy teny ambanin'ny hazo maintso rehetra no nandrinao nitsangatsanganao. Fa izany ambolo ianao ho karazam-boaloboka tsara indrindra dia rantsana tsara avokoa. Ka ahoana ny nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa? Fa na dia misasa sira azo azy ianao ka mankalavenina betsaka hanadiovana anao, ny eloko dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany ho Jehovah Tompo. Ahoana ny anaovana hoe tsy nanao izay nahaloto ahy aho? Tsy nanarak'ireo balina ahy? Evero ny nalehanao tany amin'ilay loasa fantaro izay nataonao. Ry rame vavavy aingam-pandeha mivezivezy amin'ny alehany sy ry briky vavy dita manany ny hevitra izay manombolon'ny rivotra noho ny faniriny ary ny fahamaimaizany iza ny mahasaka anazy? Izay rehetra mitady azy dia tsy ho sasapoana fa amin'ny volany no ahitany azy. Aza isorona ny kapa ny tongotrao ary eoka tsy ho maina ny tendanao, nefa hoy ianao tsy misy fanantenana. Tsia, fa ny hafa ny tiako ka dia anaraka azy aho. Toy ny fangahiahy amin'ny mpangalatra raha azo dia toy izany ny fangahiahin'ny taranak' Israely. Eny, izy sy ny mpanjakany sy ny lehibeny sy ny mpisorony ary ny mpaminaniny dia izay manao mitabaka azy hoe raiko ianao ary amin'ny vato hoe ianao ny teraka ahy, fa efa ny amboa ahy izy ka tsy nanatrika ahy. Nefa amin'ny andro fahoriany kosa dia vao anao hoe izy mitsangana ka vonjeo izahay, fa aiza ireny Andriamanitra ao izay nataonao anao? Oka hitsangany ireny raha mahavonjy anao amin'ny andro fahorianao. Fa araka nisan'ny tanànanao ry Joda no isan'ny Andriamanitra ao. Nahoana no fandahatra amiko ianareo? Fa samy efa niodina tampoko nareo rehetra hoy Jehovah. Foana ny namelezako ny zanakareo fa tsy zaka nanarina izy. Ny sabatrareo nandringana ny mpaminaninareo toy ny liona mamiravira. Ry taranaka, dinionareo ny tenin'i Jehovah. Moa efa nanjary tany hevitra ho an'ny Israely va? Na tany maizipito? Nahoana ny oloko manao hoe afaka mikarentsy izahay ka tsy akany aminao intsony? Anadino ny firavany va ny virijinina? Na anadino ny fehikibony misy haingony va ny ampakarina? Nefa tsy hita isa ny andro nanadinoany ny oloko aho. Kanto izany fandehanao hitady fity izany ka zarinao amin'ny ratsy ny dianao, ary koa eo atsisin-dambanao no ahitana ny rano ny olona malahelo izay tsy manantsiny. Tsy tamin'ny tamin-trano no nahazonao azy fa tamy izany rehetra izany. Nefa hoy ianao tsy manantsiny aho, efa afaka amiko tokoa ny fahatezerany. Indro ifandahatra aminao aho noho ny anaovana hoe tsy nanota. Nahoana ianao no maika hanova ny alehanao fa ho menatra noho ny amin'ny Egipta koa ianao, toy ny nahamenaranao noho ny amin'ny Asiria? Izany koa dia hialanao ka hilolo tanana ianao, fa nolavin'i Jehovah ny tokonao ka tsy ambinina amin'ireo ianao.
alina hoa ilion andre amin'ny tanosoa ny miara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao indray amin'nytianio ity a miazakazaka ny toetra ra ny fiovan'ny toejavatra rehetra manero an-tany na amin'ny tontolo iainana na amin'ny ara-politika na ny fiarahamonina na ny fahalalàna ny teknôlôjia miova aingana di aingana daholo zany rehetrarehetra zany ary malasa fisainana rehefa mieritreritra an'izany dia matsiaro la teny jesosy hoe raha tsy hahafainganina manafaingana ny zavatra rehetra reny toejavatra ireny le andriamanitra izay hany mahalala no avy tompony no avy no tokony hiarahntsika tsy tapaka raha tiantsika no afaka hiatrika ny ho avy ampaombiazana ihany koa. Milohany hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ny tian'io tia dia manasanao amba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro misaotra anao izay satria tompontsoa malalaka nomenao anay hiara-hianatra ny teninao. Mangataka anao hitany mpiara-mianatra rehetra amin'ny alalan'ny fanarahana zao fandarana izao mba samy hahita tompontsoa, samy anana fahalalana hiatrehana tsara ny ho avy avy amin'ny fianarana ny teninao ary samy azo fanantenana sy heritsaina hiatrehana ny fiainana nio sy ny ampitso. Angatahana amin'ny anaranao jesosy io ny fanazavan-tsaina avy aminao ary mba ho tafita aminay ny tanjona ankendrenao amin'izany fiaraha-mianatra ny teninao izany amin'ny anaran'i jesosy amen. Ny baiboly dia azo lazaina hoe jiro manazava ny ho avy. Ireo faminaniana ao amin'ny baiboly manokana no resahana amin'izany. Tena jiro manazava ny ho avy ireo faminaniana nomen'Andriamanitra ny mpaminany voasoratra amin'ny baiboly. Fomba ny olona ny manahy ny amin'ny ampitso, ny mitsinjo ny ho avy. Namahantra izy na manana ny ampy dia samy tsy misy mety mionona amin'izao hoe fa mandefa nofinofy mamina vina ho an-tsainao izay tokony ho fiainana iainana amin'ny fikendrena ny tsaratsara kokoa hatrany sy ny ambony kokoa hatrany satria lanja miakatra ho an'ny fiainana na ho an'ny sambatan'olona io a na ho an'ny fianakaviana na ny fiangonana na ny fikambanana na ny firenena. Rehefa mandeha amin'ny hery maolombelona fotsiny anefa dia matetika jabaka hoy ny fiteny, dia rehefa voadona dia mireprepy. Ilaina ny fivavahana ny fanontaniana an'Andriamanitra, kanefa koa Andriamanitra tsy anao izay anjara asanao. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany a dia mangata fahendrena avy amin'Andriamanitra hahafahanao manao ny anjara asanao. Raha tsy izany ianao dia tsy maintsy ho voadona, ary voadona mafy mihitsy. Voandray desona indray ao ny miazakazaka ny amin'ireo olona manao azo mahafantatra ny ho avy, ny mpanandro, ny mpisikidy, ny mpanontany maty, ny mpahita amin'ny alalan'ny karatra, ny vongana kristaly, ny sorotsorotra amin'ny felatanana sy ny sisa sy ny sisa, fijerena ny vintana mikintana. Zany rehetrarehetra izany a dia tsy hafenina antsika fa tsy avy amin'Andriamanitra. Be dehibe ny tanora kehitiona ny olona betsaka koa za tsy mahafantatra an'izany hoe tsy ara-dalàny izany, tsy eken'ny tenin'Andriamanitra izany, satria fantatsika fa ao ambadika ireny a no miasa satana. Ny tena mahazendana dia ny firenena atao hoe mandroso sy mivavaka amin'izao fotoana izao ny tena aombiazan'ireny karazan'olona ireny mahagaga, ary mampiaiky volana ny fahaizany mandroboka maka ny fonin'ny olona izay mirefarefa aminy, satria maika ako maika ny voatra maika hita vokatra aingana sy ny sisa dia tatazany fotsiny. Dia vola makarena tsy toko sy foroana moa ny miditra amin'ireny olona ireny, le olona izay milaza ho mpahita, mpimasy sy ny sisa. Hitantsika fa tsy mahafoana ny finoanam-poana izany a ny fotokevitra ratsai ny jorono izao sivilizasiona hitantsika hoe mamirapiratra maneran-tany izao, izay tsy mino afa tsy zavatra efa misy pirofo azo raisin-tanana na koa azo anaovana asa marika mazava ara-tsiantifika. Izany no malaza amin'izao fotoana izao, kanefa ao anatin'izany tontolo izany a dia feno finoanam-poana mahazovahana mahazovahana. Aoka ry havana ho resy lahatra isika fa tsy ny siansa fa Andriamanitra izy rery no afaka mameno ny banga feno fanahina miafina izay mitoetra ao amin'ny fotsika raha olombelona. Nomena saina isika ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny mihitsy hoe ko manaova izay zotompo rehetra kosa ianareo izay tsy miasa aoka izy tsy hidina sy ny sisa. Manana anjara ndraikitra lehibe isika hery nomen'Andriamanitra antsika sy tolotsaina fanjarantsika manatanteraka ekeny izany, fa ny hoe mandeha tsy misy an'Andriamanitra dia betsaka ny efa nanandrana, ary mino aho fa mety hoefa nanao an'izany ianao, kanefa hitantsika fa tsy mahomby. Ny olona mitady fahasambarana ny velan'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy mahita mihitsy, tsy hitany misy lay fiadanam-po izay fototry ny fahasambarana. Ny baiboly dia mampianatra antsika fa natohinona fisotro ny tantara, natohinona toetra sehon'ny fanjakana samihafa eto amin'ity tany ity, dia mbola Andriamanitra ihany atrany atrany no tompony teny farany, izy mpitantana ambony indrindra. Noho izany a ny fanantenantsika dia fanantenana hafa-karazana satria fiandrasana ilay zanak'andriamanitra mpamonjy antsika, izay miazona eo ampelantanany no avyny olona tsirairay avy, ny fianakaviana tsirairay avy, ny firenena tsirairay avy. Tsy ao amin'ny fampanaranam-po, ny filan'ny nofo sy ny filana raha materialy no misy ny fiadanam-po marina. Mety isy izany fa voafetra kely, ary matetika aza miafara amin'ny zavatra mampididoza foana satria tsy misy fahendrena mihitsy. Ary izay mahatonga ny Baiboly miteny Jaona 20:17 manao hoe mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Tsy vitany hoe ahita lalana mazava izorana, tsy sy ny olana amin'izao fiainana izao, fa aharitra mandrakizay. Ary tsy ny hoe ny fanahiny fotsiny araka ny fampianarana inonony be sy ny maro no maharitra mandrakizay, fa le olona mihitsy izay velona manana tongotra aman-tanana anie no atsangan'i Jesosy amin'ny maty akoatran'ireo zatratra velona, dia ireo nolazainy fa handovan'izany fiainana mandrakizay izany raha toka tsara ny fifandraisany tamin'Andriamanitra talohany nafatesany, raha eo amin'ny fasana fotsiny no fara fiainana andrasanao sy antenainao, dia mahatra indrindra ianao. Fa misy ny fiainana any akoatry ny fahafatesana, dia fiainana tena fiainana ary fiainana mandrakizay. Mbola hianarantsika eto izany, ny tompony hanampy atsirairay amintsika mba hatakatra izay tiany holazainao amin'ny teniny, ary anao fanandramana mazava ny amin'izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainana sy ny adidy andavanandro. Izay ndre aloha ny anio a, fa manao mandra-piona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Ilion Andriamitantso.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Tarika lalao.
AWR
téléphone 0304-06-7092.
izay ilay onjany fanantenana.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Miarabanao ny namananary ary miaraba ny mpiainontsika ihany koa.
Miarabanao Kalebandriatsikivy, dia faly miaraba ihany koa amin'ny mpiaino mpiara-mianatra mitohitoy anty fianarana baiboly ity. Ny lesona ho alalintsika anio indray dia ny hoe misy lanjany amin'andriamanitra ve ny fiainako. Efa nahitantsika tamin'nyresadresaka ny fanaovantsika teto mahakasika ny dinidinika ara-baiboly fa andriamanitra dia tsy nahary ny devoly fa noho ny fiovan'ny devoly teo iankofana sy teo andriamanitra no natonga ny fahotana. Idirantsika lalindalina kokoa ary androany ny hoe iza ary zany ny tompony andraikitry ny fahotana.
Tsara aloha tompontsika mivavaka ihany zany ny fiarantsika mianatra, ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotranao izay satria mbola omenao tombonandro azahoanay mianatra ny teninao, satria famonjena ny teninao. Mety izy ianao niaraka ny fanahinao anazava izany teny zany ho amponay tsiraray avy, ary omeo hery izahay azahoanay mitandrina sy mankato ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany, amen.
Eny atrina manakalebandreatsikivy, ho valintsika reto fanontaniana maromaro reto. Ao anatin'izany ny hoe iza tokoa moa ny tompony andraikitra ny fahotany e? Dia eo ihany koa ny hoe ny azo fijaliana no mahatanteraka ny famotehana ny fahotana. Ary any afamaraparana antsika dia hijery ihany koa ny amin'ireo vaaolana nomen'andriamanitra antsika mahakasika an'izany olany fahotana izany.
Iza ary no tompony andraikitra ny fahotana? Fa naninona moa andriamanitra ny tsy nahary voary tsy afaka manota? Raha nanao izany izy dia tsisy olana napetraka ny fahotana eto amin'izao tontolo izao. Tsy izany fa mila olona manana ny fifandraisana misy lanjana izy. Noho izany dia nahary ny olona araka ny endriny andriamanitra. Izay no moa no voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany dimy faha fito amby roapolo. Midika izany fa manana fahalalana isika ary tompony andraikitra. Afaka manapa-kevitra hitian'andriamanitra isika na hitolo-damosina azy. Nataon'andriamanitra voajanahary ao anatin'ny anjely sy ny olombelona rehetra tao anatin'ny taranaka ny fandimby, nitoetra manam-panahy sy fahafahana mandray safidy tena marina.
Marina izany satria ao amin'ny Josoa toko fahefatra amby roapolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia manambara amintsika manao hoe fidionareo anio ary izay hotomponareo. Nametraka fiakaina tamin'ireo voarony ho ariny araka ny endriny tokoa andriamanitra ifidy ny anao ny marina, satria ny fahafahana amin'ny saintsaina napetraka tamin'izy ireo no nanana ny hery a anakana azy tsy hiara-ny vokatry ny tsy fankatoavana sy ny fahotana. Ny voary izay manana hery hafahana amin'ny saintsaina sy misafidy ihany mantsy no mahatsapa ny tena atao hoe fitiavana, maniry fatratra morona olona izay afaka mahatakatra sy mankasitraka ny toetrany tokoa andriamanitra. Amaly izay ny ataony amin'ny alalan'ny fitiavany ireny olo ireny ary ho feny fitiavana ny hafa ihany koa. Te hizarany fitiavana aoka izany Andriamanitra ka vonina hiatrika izay rehetra tsy ampozina mety hitranga mihitsy izy tamin'ny alalan'ny famoronana anjely sy olona afaka amin'ny safidy. Fantatr'Andriamanitra fa ndray andro any dia mety misy safidy ny tsy hanompo azy indray amin'ireo voary izay noariny. Ny devoly aloha izany ny voary voalohany nanao an'izany safidy matsy raviny izany dia eto amin'ity tontolo misy antsika ity. Ny devoly izany no ny andohan'ny olana lehibe vokatry ny fahotana. Araka ny voalaza ao amin'ny jaona toko fahavalo ny andinin'ny faefatra ambin'ny efapolo sy ny jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fahavalo. Kanefa nisy vaaolana avy amin'Andriamanitra ka lehibe andreantsikivy no men'Andriamanitra dia ny azo fijaliana.
Marina tokoa izany. Inona moa no antony nahatonga an'Andriamanitra tsy nanimba ny Losifera talohan'ny nipartahany aretin'ny fahotana avy taminy? Ny fanirana tamin'ny fahitsin'ny fanjakan'Andriamanitra Losifera, nilaza lainga momba an'Andriamanitra izy. Raha toa izany ka nompoten'Andriamanitra teo eo Losifera dia ho nanompo azy tamin'ny tahotra ny anjely fa tsy tamin'ny mpitiavana. Mety nandiso nidrafitr'Andriamanitra tamin'ny famoronana ny voary koa izany, satria natao lohalaharina teo amin'ny voary ny fahafahana amin'ny safidy.
Ahoana izany tena mantaran'ny olona iray hoe ny lalàn'Andriamanitra ny tena tsara indrindra? Nomen'Andriamanitra tombontsoa aneo ny fomba fiadiny Satana. Izany no antony nanomezany azy tombontsoa aka fanahiny Adama sy Eva. Izany hoe ity planeta tany ity izany no lasa sehatra ny fanoheran'ny toetra ny Satana sy ny endriky ny fanjakany tamin'ny toetra an'Andriamanitra sy ny endriky ny fanjakan'Andriamanitra. Iza ary marina, iza ny tena azosika hitokiana? Namitaka aoka izany Losifera ka nila fotoana naharitra mihitsy ny voary teto amin'izao tontolo izao izay vo resy lahatra tanteraka ny amin'ny mahazava dozany safidy omeny Satana. Amin'ny farany anefa dia ho hitany isam-batan'olona fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Voalazan'ny Romanina toko fahenany andinin'ny fahatelo amby roapolo na manakalepa andreantsikivy izany toko sy andininy mitondra fanantenana izany.
Marina izany. Amin'izao fotoana izao sika dia mametraka ny fanontaniana toy ny teo hoe nahoanany tsy nompotean'Andriamanitra avy hatrany Satana? Fa amin'ny farany sika rehefa tafahoana mpamonjy antsika dia ifaly sika ary anonona ilay teny eo amin'ny apokalipsy toko fahadimby folo andinin'ny fahatelo sy faefatra manao hoe lehibe sy mahatalanjo ny niasanao tompo ô Andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay ary ny firenena rehetra ho avy iankohoka eo anatrehanao fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao.
Rehefa mazava amintsika olombelona tsara izany ny toetra mahafaty ao amin'ny fahotana sy ny toetra manimba ao amin'ny fihevitry Satana dia azon'Andriamanitra simbana amin'izay Satana sy ny fahotana. Dia voatery anemba an'ireo izay mikiry hanohitra ny fahasoavany sy mendany amin'ny safidin'ny Satana ihany koa Andriamanitra. Irian'Andriamanitra mafy izany aloha ny amany olan'ny fahotana sy ny fahoriana tahaka ny fanirintsika fatratra hanaovany an'izany ihany koa. Miandry nefa Andriamanitra mandra-patonga ny fotoana fahantena mamongotra tanteraka an'izany ary mandra-piterizany fahalalantsika sy anakana ny ratsy tsy isy eo intsony.
Azo antoka hoe fanapotehana ny Satana sy ny asany io. Nampanantenaandriamanitra fa amotika amin'ny fahotana mandrakizay amin'ny alalan'ny fanadiovana ny lanitra sy ny tany amin'ny afo. Izao nolazainy Petera, Petera faharotoko fahatelo andininy fahafolo sy fahatelo ambin'ny folo. Petera faharotoko fahatelo andininy fahafolo sy fahatelo ambin'ny folo. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Tsy azo izao tontolo izao intsony ny fahotana. Iseho mazava tsara ny vokatozan'ny fahotana ka to atsiravina mandrakizay ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra.
Eto amin'ity tapany farany amaranantsika ny fiaraha-mianatra androany ity dia ovaliantsika ny fanontaniana ny hoe iza ary izany no hanatanteraka ny fandravana farany ny devoly sy ny fahotana, satria tsy maintsy horavana ny devoly ary le vonina ihany koa ny fahotana. Iza ny hanatanteraka an'izany? Mahazava be ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko faharoa ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo milaza toy izao: ko satria manana nofo aman-drany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana, ilay manana nerin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandanyny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozana no nitahotry ny fahafatesana. Teo kazo fijaliana izany no nahitany anjely sy ny tontolo tsy lavo, teo no nahitany an'ny satana tamin'ny tena endriny indrindra izay mpamitaka, mpandainga ary mpamono olona. Teo no nanehon'ny tena toetrany tamin'ny alalan'ny nanyireniny olona hamono ilay zanak'andriamanitra izay tsy manatsiny. Hitany mponina rehetra manerana an'izao tontolo izao Kaleba Andriatsikivy ny mahazava mpona sy ny mahazava doza ny fahotana. Ny azo fijaliana izany no nampibaribary ny antony nanosika ny satana nao an'izany zavatra rehetrarehetra izany, ary rehefa motika ny devoly sy izay rehetra mikiry biby amin'ny fahotana andriamanitra dia naiky amin'izay ny rehetra fa marin'andriamanitra.
Marina tokoa izany. Ary ankoatr'izay a, ny fahafatesan'i Jesosy teo ankazo fijaliana no naneho ny tena fikasan'ny satana manoloana ny voary rehetra. Azonao vakina ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andinyny faraky amin'ny telopolo sy roa amby telopolo. Ny azo fijaliana koa no maneho ny tena maizy an'i Kristy izay mpamonjy izao tontolo izao. Teo Golgota no nijoroany fahefan'ny fitiavana izay mifanohitra tanteraka amin'ny fitiavam-pahefana. Ny azo fijaliana no mitondra valiny tsy sarasalana fa fitiavana manao sorona ny tena no nanosika an'andriamanitra tao anatin'ny ady rehetra, ny fanandrinany tamin'ny satana, tamin'ny fahotana ary tamin'ny fiatrehana ny lehilahy sy ny vehivavy mpanota.
Izany hoe raha fitinina ny fianarantsika teo sy izay rehetra nataon'andriamanitra ho antsika teo anatrehan'ny fandresen'ny fahotana dia teny foy no azo ambara dia ny hoe resy ny fanehom-pitiavana tsy misy fehpetra na andresy lahatra avy amin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny devoly. Ny farana ny ady momba ny hoe iza ny tokony hanapaka an'izao tontolo izao, i Kristy sa satana? Ny azo fijaliana izany nitondra ny valiny, tsy maintsy ho mpandresy Kristy ary mpandresy ihany koa izay mindany aminy.
Mahafinaritra tokoa izany tena vaovao mahafaly. Efa nahita fifandraisana tamin'ilay mpamonjy izay maty anio ny fitiavany, tsy manam-paharoa sy tsy miova ve ianao? Ahoana ny fahatsapahanao ilay tonga olombelona teto amin'ny tontolontsika ary maty teo amin'ny toerantsika mba hamonjy anao tamin'ny vokatry ny fahotana? Tsy mba tianao very mpiaino namana ny anondrika ny lohanao ankehitriny ary hisaotra an'i Jesosy sy hangataka azy hiditra ao anatinao ary hifehy ny fiainanao.
Mino izay fa fanirianao izany, manasanao ary izay hiaraka hivavaka aminay eto ampamaranana ny tidinidinika soratra masina ny rahantsika ity. Rainay eo izay ny an-danitra misaotra anao izay fa namonjy anay ianao. Indraindray tokoa izay dia lavo ny fahotana ary metrehitra fa tsy haresy ny devoly. Eny, tsy haresy azy izay raha ny hery sy ny tanjakay, fa rehefa miankina aminao ilay mpandresy ary mitondra fandresena ho anay izay dia azo antoka ihany koa ny fandresena ny devoly sy ny fahotana izay hoentiny. Dia taio izahay mba hiandany aminao ary hitondra fandresena mandrakizay ho anay ihany koa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Oh. radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Kalebondretsikivy amin'izao fotoana noizy antsika ny fandalinana ireo lesona ao amin'ny bokyny Josoa izao. Ny lohateny hodinintsika ao anatin'ny andro vitsivitsy dia manao hoe fahatokiana tanteraka, fiankofana ao anatin'ny ady. Andeha tompontsika mivavaka izao fiaraha-mianatra izao. Mivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny tombonandro omenao anay andalinana ny teninao. Voafetra ny fahatakaranay koa mangataka ny fanahinao izahay taridalana anay amin'izao fianaran' izao. Omeo hery izahay ankateo ireo lesina izay omenao anay amin'izao fandalinana izao. Tenena Jesosy eo fa miaino anao izahay, amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny andinin'ny fototra ataontsika tsenjery amin'izao fiaraha-mianatra izao dia andininy izay inoana fa efa fantatro tsara dia ny Matio toko fahenina andininy fahatelo amby telopolo. Matio toko fahenina andininy fahatelo amby telopolo. Andeha alantsika manono izany fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. ijery tantara maromaro teo amin'ny zanak'israely tao amin'ny tany nampanantenany isika ao anatin'ny andro vitsivitsy. Tao amin'ireo tantara ireo dia nampanantena nompon'andriamanitra indray reto vahoaka ireto. Maro tamin'ireo tantara ireo no niseho tamin'ny fotoana nahatandindomindoa izany zanak'israely. Tao amin'ny toejavatra iray dia nasain'i Josoa nanao fihetsika ara-pivavahana manokana ny lehilahy talohan'ny nandehanan'izy ireo hiady. Nasain'i Josoa no forana avokoa manko ny lehilahy rehetra. Tandindony ny fatokian'ny zanak'israely tamin'andriamanitra izany famorana izany. Tao amin'ny tany mpahavalo no nanaovana izany fihetsika izany. Azonao vakiana ny Josoa 5:1 ka hatramin'ny 5. Tao amin'ny tantara hafa indray dia nankalazany pasika tamin'ny fotoana nampidoza izy ireo. Tantara izany ny Josoa 5:40 ka hatramin'ny 8. Ny pasika moa dia fahatserovana ny namoahan'andriamanitra ny zanak'israely hiala tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Ankoatr'izany rehetra izany dia tao anatin'ny ady koa no nanorenan'i Josoa alitara ho an'i Jehovah sy ny vavahany taminy. Josoa 8:30 ka hatramin'ny 5:30. Tateoriana dia nizaran'i Josoa tany ny vondrana fianakaviana 7 izay tsy mbola nahazo ny anjarany. Josoa 8:1-5. Talohan'izany anefa dia ny fitoerana masin'ny tompo aloha no nahoriny Josoa. Hitantsika amin'izany fa nataon'i Josoa aloha laharana hatrany ny tompo na dia sahirana azy izy na koa tao anatin'ny fotoana nampididoza. Manao hoanany amintsika ry mpiara-mianatra namana, rehefa ao anaty fahasahirana dia matetika no tsy ataontsika aloha laharana ny tompo. Adinontsika ny misaotra azy noho ny zavatra rehetra ataony ho antsika. Indraindray dia adinontsika ny miankohoka aminy miaraka amin'ny ankonantsika isan'andro. Tsapatsika eo am-potsika lalina nefa fa ny fotoana iarahana amin'andriamanitra no fotoana tsara indrindra amin'izao fiainantsika voafehitra eto an-tany izao. Noho izany, na inona na inona ny toejavatra misy eo amintsika, na fifaliana, na fahoriana, na fahasahiranana, na ady, na loza manantanana, na efa miatra, dia andeha ataontsika aloha laharana hatrany ny fotoana iarahana amin'ny tompo mpamonjintsika any an-danitra. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Lazao amiko izay fantatra fa mety sambatra anao, fizao de samy laza fa tsy misy afa-tsy iray any no asambatra de ny mananao anandriamanitra. Ho tompo sy mpamonjana tena resy lahatra. Zatao mampaonena zao ny tena lafatra tena eo an-danitra. Tazony eo am-pona re teny fikasany na de ny teny nandriamanitra fizay no asambatra. Lazao amiko izay fantatra te sambatra anao, fizao de samy laza fa tsy misy afa-tsy iray any no asambatra de ny mananao anandriamanitra. Ho tompo sy mpamonjana tena resy lahatra.
Jacqueline sy Noa.
Naiza naiza le anao ika tsaranao ny tena so
na iankavanana na iankavy mbola hafa ihany Kristy.
Na ikiry mafy aza anao amin'ny herinao
fitakany eto ata.
Lazao amiko izay fantatra fa mety sambatra anao, fizao de samy laza fa tsy misy afa-tsy iray any no asambatra de ny mananao anandriamanitra. Ho tompo
osipamujana tenaresilaca izinotopo sipamujana tenaresilaca sesunotopo sipamujana tenaresilaca
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantena.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.